Biostegunetik behin.
Larogeita betzi punto zazpian.
Antxeta irratia.
Sortzitatik betzitara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari.
Ezker gantxoa. Eta saio horren errepika, ostiraletan, ordubitatik aurrera.
Bueno, también gaude bi astero legez, okerrez banago Ipar Amerikako doinekin hasi dugu saioa, ez? Eta jarkoi.
Zuzenean zaude, metalikarekin.
Un clásico.
Enter the Sandman.
Eta bueno, gaur gure saioan beti politikak eta ikuspegi kritikoak erdigunea du, eta gaurkoan ere politika eta ikuspegi kritikoari musikari atxikituko diogu, beraz musikak ere bere tarte oso garrantzizkoa edukiko du gaur, ez da bizargorri?
Bai, bada garaia ere, irrazio honetan pixkat kulturari nolabaiteko tartetxo bat eskaintzeko unea badela uste dugu, eta bueno, borroka luze baten ondorioz, bertsolaritza oraindikan sartuz baldin badut ere, bueno, jasi gea musikakin, musika talde batekin, ez da edozein nolako musika taldea, hori egia zen bar da, sali bagorria taldekide batekin egon gara gaur, eta bueno, baina bueno, hasi gea pixkanaka, arrezioi pitzaduraz josiko dut.
Eta gainera, bilatu eta bilatu egin dugun elkarrizketa, kostatu zaigu Oliba Gorriak bezalako talde superstar batekin kontaktuan jartzea.
Urte bat, ez? Kasik.
Ba, kasik bai, bai. Eta gogotsu gaude ginen, eta apur bat ere bai urduri, eh? Ez dute gezurrik esango, ea gazen muzateratzen zaigun elkarrizketa. Baina entzundu danez ere, beste aldetik Oliba Gorriak eko kidearen nahi urduri dago, ba, bueno, ezkergantxo bezalako saio potente baten berri eduki duelako. Eta, bueno, esan dit oso ondo prestatuko duela elkarrizketa, ba, hankarik esartzeko inoen.
Sei, batu ezan bezala, zuk entzunde, elkarrizketa duzun nun, ezkergantxoan, fua!
Arrisku badago, azkenean ezkergantxoa zu jasotzeko, ondo ez bat zabiltza, eta, bueno,
eta hori berak ongi daki.
Hori da, tarrizko hori erreala da.
Bai, baina, bueno, bromak aparte, ba, eskerrak eman Oliba Gorriak gurekin egongo direlako, eta bestetik ere aipatzea gaur beste gai nagusi bat izango dugu zuekin, eta, ba, bada, ez dakit enteratu zeaten edo etzeraten enteratu, baina esango dizugu, ba, ikustalai eko etxe batzuekin, ba, gertatzen ari den aferaz, ta? Bixargorreta...
Bai, azken, aurreko astean, tontan, pues, Irungo udaletikan, hola bait, pues, borborrean egon du den gai bat, Irungo, pues, bazterrak arrotu dituna bastante, eta bueno, pues horretarako, ba, posizio taldeko Oinatz Mitxelena, EH Bilduko taldeko hain zuzen ere, izango dugu gurean, ba, pixkat, bai esartzeko ikustalai eremua zer den, alako etxe bizitzak eraikitze aldera, zer nolako prozesua behar den, pues, onartzeko, legeztatzeko dena delakoa, eta gero, pues, ikusteko, ba, prozedu horretan, ba, igual nun egon duien akatsa, zuek ere ikusteko, eta azken minan zuek ere, zuen balorazioa propio egin alizateko ez, baina bera pixka eta salduko digu, eta gero, pues, beraen ustez ere, ba, zeinek eukiezakin erantzunkizun politikoa.
Oso, ba, bueno, sarrera txau egin ostean, ba, jarraian zuekin segituan berriak izango ditugu.
Eta izare, hazi eran markatu.
Tupuz?
Tupuz.
Hazien epetuten bezala, zibazen garaia kulturari tartetxo bat eskaintzeko, ere bada, bueno, beta beti, garai izan daia esan pixkat, Irun, Onjarbi, Tandaiari begirako berriei nolabait erreparatzeko, ez, pues, abagunea izan dugu oraingoan, eta oraingoan, ba, pixkat, hor, Sinbirigil inguruan, ereiki berduten, oreikitzen nahi dien, zentro zibikoaren inguruko, ba, aipeben batzuk egin nahi izkizuegu, Irunetaz aigea hain zuzen, eta hor bertan, eta hola esango izuet alitzen baita, Santanoren kapritxo izan duzan, alako zentro zibiko bat eraikitzea, eta bueno, zentro zibiko horretan hola bait, pues, egon marzan bai supermerkatu bat, baina aldi berean, ba, Irungo eragile sozialentzako bulego bastante, Bidasoa bizirik entzako ere gune fisiko handi bat eskaini bartzioten, azken finean, hori dana, diru publiko bidez eraiki behar da, baina bueno, bazken momentuan, ba, gure Santanok erabaki du Irun herri unibertsitatea bilakatu bardula, pues ez dakit konplejoa dakan Donosti campus bat dakalako Bilbo eta hiriburuak bezala, berak ere pues hala nola zeozet egin nahi du Irunen, eta bueno, igual ide gisa herri unibertsitario bat ez du zertan txarra izan barrik, baina kontutan eukita, ba, oraingoan eragile soziale eta Bidasoa bizirekik pues eskaini beharrean haientzat halako gune fisiko bat haien jarduera eraman arizateko, erabaki du gune hori o gune horren erdia Mondragon unibertsitateari eskaintzea. Hau da, unibertsitatea bada, baina pribatuare. Eta orduan, ba, gasto publiko batekin, pues, esto jarduera pribatu bat inbertituko da. Orduan, ba, men gura aldetikan, egia esan, pues, nahiko jarrera ustela, esango salatu nahi dugu.
Beste behin ere, ez da? Beste behin ere.
Ba, gainera lotxagarria, hasiera asiatikan ez dut, nik prentzipioz ez dut uste, ba, aipatzen zuten eragile sozialei espazio bat emateko, horrelako operazio urbanistiko bat beharrezkoa zenik, udaletxa bat dituelako, erekin pila bat. Ordan izan zen hori, aurpegia zuritzeko elementu bat hasiera batean, ba, hori, lurra horren berkalifikazioarekin udaletxean dirua sartzedin. Orain, hori ere ikitzen ari dela, ja, osea, aurpegia zuritzeko erabili zuten argudi hori, ja, usten dute kasi utxalean. Eta ikusi ezagun, azkenean nola gelditzen den hori, porque orain erdia oparitu eman dute Mondragoneri, baina orain ikan ez da bukatu. Azkenean emango dieten, ba, hori, alarde diskriminatzailearen elkarteari, bazakin horri, para egiten duzu, ikusiko dugun la bukatuko den hau. Baina, bueno, jakin dezatela hau deletxetikan, ibiliko garela.
Ez gantxo ari da, hola.
Guri ez egu ez errezkutatzen.
Hori da.
Eta, bueno, ba, nik ere berri bat ekarri dizuet. Eta badu, denbora bat badu, baina nik uste garrantzitsua dela. Eta gehien bat, ba, gero iragorrik kontatuko digunarekin agian pixkalduturik ere. Eta bada, ba, ez dakit goratuko zeaten, baina Donostin egondako herri arresia dela eta, ba, bertan, ba, ertzein batek salak eta jarri zuen neska baten kontra, ba, nunbait belaunea lesio bat ezarri ziolako eta ostikoka eta, bueno, ba, paiketak egiten ari ziela eta bar, ba, ertzainak mantetzen zuen, ba, joan zitzaionean herri arresitik ateratzera, neskak ostikoka erantzun ziola eta bar, baina ertzainaren kontra bueltatu da historia, zeren gezurraz esateaz gain, bideo batean agertu da, bera, ba, neska ateratzen ari zenean, lehendikan, ba, zebilela errenka. Orduan ikusi da, ez? Nola ibiltzen diren, ba, kasunetan ertzainak, ez? Boterea dute beraien alde, eta nola, ba, saiatu diren hor bere boterego idio horretik, ba, esan du, bueno, nun baitetik atera bardut nik zerbait, eta neskan eri esango diot, zen ere hitza gehiago balio du. Eta ara nun bait, ba, bideo bat eri eskerrak, kasunetan, ba, bere bertsioa eta gezurra agerian gelditu da. Hala ere, jakineko lugu, zen nolako jarrera hartuko duen, ba, ertzainak berak, ez? Olakoan ikusten nahiko larria dela. Egin ez den zerbaitegatik.
Eta ez da bakarrik hori, ointxe atera berri da ere, Gasteizko herri arresian part hartu zuten zipaio askok, ba, zauri, bueno, ba, zauri partea edo aurkeztu zutela, baina orain frogatu da zauri horiek ez izkietela herri arresiko part hartzaiek egin, baizik eta haien gain alegin hori dela eta jaso zituzten o eragin zizkieten haien zauriak. Orduan, ba, beste behin ere, ba, beste gezur bat agerian zipaioen aldetik.
Bai, eta kaso hauetan, ba, bueno, badakigu zipaioen modus operandia zein den. Egurra banatzen dutenean, gero salaketa egongo dela badakitenez, ba, registratzen dute, ba, jodietela eta regatikan defentsan, ba, bestu egin direla, ezta? Orduan, zipaio baten denuntzia dagoenean hostia bat jaso duela esanez, bo, pentsatu ezagun, berak hostia bat bakoitzetik bost edo hamar eman dituela.
Eta ala izaten da, ala izaten da.
Eta oskerrak orain, bueno, bere partea teknologia berri, bentsat, ba, bueno, bere alde honetako bat, orain gontan, ba, agerian getitu da, ez?
Egia esan, bai. Eta zeira gorri, bazu ere horri bilizara berri izan, ezta?
Ba bai, nun berria iragorrian, eta gainera zuek ekarritako berriak, ba, erki datozkit, ba, bai alde batetikan errepresioa eta beste batetikan, ba, bairi espekulazioa batu zirelako atzo Indiano kaleko kortxoenean, ezta? Eta, bueno, ba, goizean goiz jaso genuen iragorrik, barkatu, bixargorrik deia zabaldu zuen, WhatsApp bidez, eta berria jaso bezain laster, ba, gure kazetari tramankuluak hartu, eta ara joan ginen. Eta, ba, benetan, izutzeko antopatu genuena. Ez dakit medioetan zehaz alduko zen, baina gertatu zena izan zen, ba, hori, matoi mertzenario talde bat, agertu zela kortxoenean, zazpiak aldera, eta bertan turno egiten zeuden pertsonak ba, batera zituztela ostikoka. Garrantzizkoa da esatea, etzirelako segurtasun pribatekoak, ez ipaioak, baizik eta denek edo pues, argi gelditu den bezala, ba, lurraren jabeak ordaindutako matoiak zirela. Eta atera zituztenean, ba, bueno, desalojo baimenik ez, baina etxebizitza botateko agindua baimena zeukatenez, ba, ilegalki atera zuten jende guztia, eta gero zipaioen, bueno, ba, bezpean, ba, kortxoenea botatzen hasi ziren. Eta, bueno, horren guruan bildu ginen jende desente, baina egia zan, ba, hori, indar polizialen despliegea izugarri izan zen, konejera pila bate urbildu ziren, eta ba, bueno, impotentzia puntu batekin ere bai, ba, goizan zehar ikusi genuen nola kortxoeneako gaztetxearen bagitura gehiena, ba, jausten zuten bera, ez da. Eta, bueno, poliki-poliki berria zabaltzen joan zen, eta, ba, bueno, arratzeko manifa egia esan, nahiko potente esan zen, ba, ez Donostiako jendea ez ezik, ba, eskualdeko jendeare bertan zegoen, eta, ba, bueno, samina eta mala hostiare, ba, argiak ziren. Eta horretaz aparte, ba, bueno, oza, proiektuaren bukatzerakoan esan zuten ez bezala, ba, bueno, eraikina bota, baina kortxonea proiektua hilda ez dagoela berretsi zuten. Eta, ba, hori, egun triste atzokoa, ba, kulturaren erdigune, espiritu kritikoaren erdigune zen kortxonea, ba, eraikina behintzat lapurtu zigutelako, ez da?
Eta interesgarria da, kaso hauek atzetik baduten beste kontu bat, ez da? Kaso honetan egindako desalojoa nola aipatu duzunagatikan, gehien bat, izango zen bortxaketari gabeko zea bat, ez? Azken aldian ere dena hitz egin da eta negoziatzen eta dena egin behar da, baina ez, ezagit, tipo batzuk sartzen dira, jotzen dituzte batzuk, jotzen dira ertzainak eta ere ematen dute gurra, ez dakit, hainbesteko diskurtsoak entzuten ditugu boterean dauden goia eta konpainagatik bat ez ere.
Eta ikusteko ze perfileko jendea zen anekdota bat, barruan zegoen bate kontatu zuena, pues, ba, turno egiten zegoenetako bat, ba, kartzelan egondako pertsona bat zen, eta sartu zirenean matoiak, bate urbildu zitzaion eta botoa mentzion, atrebete ara decir de que me conoces a mi, pues pentsatuz bezala pertsonari, ba, ongo zela, ezakit, ba, lotxatu eta kartzelan egoteagatikan. Eta kontua da, pertsonarrek ezagutzen zuela matoia, kartzelan ezagutu zuelako. Osa, kartzelan egondako jendea eta bar zen, pues bueno, dirubidez mertzenario bezala kontratatu eta ara bidali zutenak, ba, terrenoa garbitu eta gero eskabadroak sartu alizateko. Ba, nekazal munduan paramilitarismoaren modus operandi antzeko erabili zuten, baina kasu honetan, ba, irigune batean.
Kazikismo moduko.
Paramilitarismo urbanoa.
Ba, nik horrela dituko nioke.
Ba, interesgarria, gaur ere karri ditugun berriak, hiru berri ematen du ezberdin, baina era berean nahiko loturik. Beti bezala, hemen dena ongi lotua dagola eta utzi zuten batzuk eta. Eta bueno, ba, lehen elkarrizketak ditugula zain esan dugu, baina agian bixargorri zu bazenun gaur egitekoren bat, etxean, hor, lanen bat, uste dut.
Bai, da egiztuen bezala, aurte tarte txiki bat eskaintzen diogu, bueno, formakuntzari edo bueno, formakuntza albietuko luke, pues esaldi ezberdinei edo. Eta bueno, ba gaurkoan ekarri zuegun esaldia honakoa dio. Ez diezaiogun irakaslei eskatu etxeko gabeziak konpon ditzaten. Horra hor esaldia eta gero pues bukaera aldean ezagik dakizuen zeinek esan zuen edo ez, pero bukaen azalduko ditugu ba zeinek esan zuen eta pixkat esaldia berak zer esan edu eta pertsona horren errepaso txiki bat ere egingo ditugu.
Ba,
astirik baldin badugu.
Buru astintzeko esaldia, bai jauna.
Bai, eta honek edu zen ni irakaslea naizelako izango naizelako nire aurpegia zuritu nahi dute, inundik inora. Hemen ira gorrik lehen epatu dioten bezala, zure lana nolabai zuritu nahian, ez da pentsature, hemen egi borobil bat esan dut besteik ez.
Ederki, ba bueno, jarraian oinatzekin kontaktuan jarriko gara. Ah ez, barkatu.
Hori da, horri, aleneiko jarkoan.
Egia da, egia da, erratu anabil, erratu, ah.
Si, urduri dago eta talen beren egin nahi du.
Hori da, bai, hemen bakizute denbora aurrera doa eta ni kronometroaren burrukan ibiltzen naiz. Ba bueno, jarraian izango duzu elkarrizketa, beraz, egon adi.
Beno, eta okeraz banago, telefonan beste aldean, eskerra dugu, Oliba Gorriak eko kidea, arratzaldeon.
Apa, ekipo, arratzaldeon.
Apa, zemuz gabiltza.
Ondo, ondo.
Ba, lehen komentatu dugu, aspaldi nahi genuela elkarrezketa hau egin, eta purtsu bat urduri ginela, guere bai, zuek hemen izateko, hasi que placer bat guretzako.
Bai, guretzako bai, placer bat, eta niretako personalki bai, jakinean nire nik urduri nahuela,
Ba, bueno, ealkar lasaitzen lortzen dugun. Bueno, ba, lehen ere esan dugu, gure ideia pixka bat zen, zuei elkarrizketa egiterako momentuan, ba, jakin badakigunez, azkeneko kontzertuak ematen ari zaretela, ba, gitarena zuen ibilbide musikalaren ba, errekorrido txiki bat. Eta hori ere, ba, kontutan edukitzen, zuen letrak daukaten eduki politikoare bai, ba, pixka bat ustartzea, ba, esperientzia musikal politiko bezala. Zer dutzen zaizu?
Bai, oso ondo, bai, idea politxea.
Oso ondo. Ba, bueno, ba, lehenengo galdera kaso betan izaten da, ea, Oliba Gorriak noiz sortu zen, eta zertarako sortu zen?
Bueno, prinsipio ze sortu zen 2001 edo, eta purba, ba, bueno, horre batu ziren kuadrilla bateko hiru lagun, eta horre, ba, muntzabien lehenengo kontzertu bat edo, 2001, hor, hasi ziren, esaten duze, gara hortan nire zen taldien. Orduan, bueno, zizien horre, ba, betiko moduen, ez, taldiek pixkatazten dien moduen, horre hiru lau zoro juntau, garaje baten, eta ba, ba talde bat itxeko kontuekin, eta ez, ba, horre, ba, itxetan, eta pixkate realidadia, apur bat txistu itxeko asmuekin, eta holan, eta, bueno, zupin eta batien horre lagun arteko kontzertu bat, herriko taldien arteko lako zahardotegi baten antolatu zuen lako jaitxo bat, eta bertan, Oliba Gorriak moduen emontzan lehenengo kontzertu hori. Eta bueno, eta alako kontuekin ba lehenengo kontzertu batek bigarren batek hartzen dau eta bueno, orain hasi zen apurtxo bat kontue eta gero hor lehenko zuzenekuek emoten hasi ziren, eta gero hor ni batu nintzen bigarren gitarra modura do 2003an. Mm-hmm. Eta bueno, eta jarraitu gendun hor, abesti barrixek sortzen, kontzertuek emoten, eta purtxe bat hori zanen dinamikie, balen diskoan grabaketa darte.
Eta galderatzo bat, porque hori letrak entzun da, antzematen da, Olibabarriak badela testinguru politiko baten baislada bat ere bai, ez? Zuk nola gogoratzen duzu garaioien hasierak, edo zerreri kritika ginez abesten zenuten, edo nori zabaltzen zenioten mezua? Nola gogoratzen dituzu garai politiko baiek?
Bueno, apurtxo bat zen niko garai bizizek edo, ez? Esan alda horre, 2000-en amarkadako azira horretan apur bat, bueno, Euskal Herri zen, eta apur bat munduen zegoen testuinguru soziopolitikuen, eta, bueno, horren parte ginen bebai. Militatzen, ez? Balikud desgonenetan, militatzen azteko konturek, esan horako bai, apurtxo bat horako esnatze politiko eta pertsonal bat, ez? Bueno, azken nien garrapen pertsonalaren astapen bat, edo astapen bat baino igual, sakaka bat, ez? Zentzu horretan apur bat munduen kokatzen norbere buru, eta bueno, munduan kokatze horretan, zelan ez, egoera politiko, sozial, kultural, filosofiko nahian moduko boragin horretan apurtxo bat, baikarpenak egiteko asmotan, ez? Eta, bueno, horre neko aziratik, neuzkan referentzi musikalak eta bai, neko argisek ziren, eta bueno, talde politikuek entzuten genduzen, eta purtxo bat, garai horretako testu inguruen bai, ez? Garai horretako borroka molde, borroka tresna, hildo jorraten ziren, hilduek jorraten ziren moduen, apur bat, horri ekarpen bat eitzekotan edo. Zer, bueno, bai, izan biana, Oliba Gorriak eke aziratik zan, kokatzen zan tresna baten modura. Musika talde batetik, arte sorkuntza batetik aratago, eta igual arte asko esatea da, ez, baina, zan egot, horre, launotakin, eta ez, norbere gaitasunen arabera, ez gara oso, zaztakit, zan, bueno, horre gundi igual, apurtxo bat, ustaliki bat zutu gau gize kontratzen. Bueno, aztapenak ziren, igual de taldeko batek zizkizien nota batzuk eta hala, baina ez, betiko aztapen klasiko bat zentzu horretan. Baina, bueno, horrazken nien zan, mesuaren transmisio hori eitxie, sortzie musika, zotresna bat, musikala, baina helburu politikoekin. Orduan, bueno, horre beti konsideratu dugu, herriaren eskuetan edo herriaren zerbitzura egon aldan tresna baten moduen.
Eta jarraitu baino lehen, tresnanen izena Oliba Gorriak nundik dator? Zein da bere zentzua?
Bueno, ez dauke lanen misterio zentzu hundirik, ez egiz esan, kontu esan zerbait gorria izan berzala. Eta, bueno, esan izen alako erabaki kontientzio batetik, ariketa zakizelako batetik, ez, aproba esan zerbait gorria izan bizan, Oliba izaera horretan gelditu zen, baina izan altzan armairu gorria edo motxila gorria. Osa, ez dugu misterio ondiri. Kontu esan gorriaren konzeptu hori pizkata transmititu dira.
Ni konfesi bat ingo izut gu irundarra geha, eta nik entzun nuen lehenengo aldiz pentsatu nuen zela neu gorriaken tributo talde bat.
bai, izan lehiken. Eta bueno, eta evidentia da neu gorriaken influentzia bai, izenaren hortipe da, bueno, loturatxo hori bai, ongo litzake, baina bai, izan lehiken.
Bueno, eta hori hasi zineten poliki-poliki, eta okeres banago, neko jarraian bilan atera zenituzten, ez? Ogi gorrari egin zorrotza lana, eta bake faltsuari gerra, eta horrere bai, esan duzun bezala, tresna bezala jarduntzen duten, eta musikerria bezalako proiektu baten sorkuntzan ere, zuen elur malutare jarri zenuten, ez? Nola izan ziren garai horiek? Bi diskatera, pixka kontzertu gehiago jotzen hasi, igual musika eta gitarra jotzen ere pixka gehiago ikasi, nola izan zen ura?
Bai, horre 2000-etik eta 2000-etalau ingur arte, kontzertuek moten ibili ginen, han eta hemen, eta apurtxo bat, 2005 erabaki gendun, lehen disko, aipatu zuen moduen, ez, hori gorrari hain zorrotza diskue grabatzie, eta bueno, sartu ginen grabaketan, disko hori gure kabuz atara genuen, orduen musikerria oraindik sortzeke duen, eta bueno, ondarrun, grabatu genuen horre Santos Anaien estudizuen disko, eta bueno, ba, gure kabuz atara genuen, guk genuen banaketa guztiz eta hori, eta hor justo bai egon zan, kontu esan, justo onke grabaketa bukatu, eta bueno, ba, horre, ba, edizino lanetan, eta masterizazio, ba, ez, ba, produzio, postproduzio momentu horretan, ba, gertatu zan, ba, justo Markinan, 2005-eko horre udabarrezen egin zan, gazte mugi ekimenaren bueltan, borrat, sarekada bat emon zan, eta, ba, justo hor, ba, gure taldeko eslarizieneko atxilotu zabien, ba, justo hortxe, 2005-eko udabarrezen diskue kaleratzear zegoela, edo. Mm-hmm. Eta, bueno, egin duen esan, ba, justo 2005-eko uda horretan, justo herriko festazien gainera, lehengo gune, ba, diskue salgai jarri gendun, eta egun horretan bertan, ba, justo eneko askatu zabien, ba, libre itxi zabien, eta, bueno, ba, izen zen apurtxo bat hor, geneuken disko bat publikatu berri, eta bueno, ba, gure gara zan pixkat, ba, bezlari bat, espezitik atera berri. Orduan horra hartu gendun tartetxo bat, ez gendun emon zuzenekorik, eta engendun esan zuzenien, oza, horren, horrengo polso modura da, zuzeneko eta pixkat salto egin, eta bake faltuari gerra diskuan, ba, prestaketan sartu ginen. Eta hor jabai, ba, bueno, hor pixkat, musikerriaren hasia bera edo, ba, bebai gazte mugitik etorri zan neurri baten, eta hor, ba, justo musikerria sorte prozesu hortan dara, ba, bueno, ikuste gendun herri disketxe baten idea, herri disketxe baten kontzertu hori apurtxo bat, eta bueno, ba, ziratik parte hartu gendun, parte aktibo izegin, gaztetxe horren sorrera eta garapenien, eta hor duen bai etorri zanan, ba, ja, 2006-an argitaratu gendun bake faltuari gerra diskue, eta hori ja bai kaleratu gendun, ba, musikerriaren zigilupien edo, eta hori hasi gendun, ba, ja, bira bat, 2007 urte guztize apur bat hartu gane, ba, beste biratxo bat.
Ondo. Eta, ba, zuk ere pixka taipatu duzu, baina hemen neukan galdera puntatua bezala, ba, zuek ere tresna hori sortu bat zenuten ere, bai, ba, bueno, politika kapitalistari ere aizkoraka sartzeko, akaso horregatik ere, ba, estatu politikak ere zuek gogor jo zintuzteten, ez? Porque hortikan denbora gutxira, okeres banago taldeko bikide sarekade batean atxilotuak izan ziren, ez da?
Bai, bueno, nik ez dut uste, justu atxiloketa horrek, eta ba, justu taldearen dinamika politiko-musikaren mozte batetik etorri zirenik, ez? Horri zeuzan, ba, taldeke desberdinek, ba, bere eguneko tasunien, ba, horre daute bene militantziaren, eta bueno, ba, existitzen errepresio mota horren, zer bine, eta errepresioa gaur egun jarraitzen dau, beste itxura batekin igual, edo beste moldaketa batekin, baina gara hortako errepresio olatu horretan, ba, bueno, ba, militantzi politikoan ondorioz, lan politiko horren ondorioz, da eman ziren atxiloketa horrek edo, horrengo, zera, atxiloketa horrek izan ziren 2008an justu izan zen, bake faltuari gerra bira bukatu, eta gutxira, ba, horre eman zen sarekada bat, leherti bai eskualdean, eta hor da, eneko bigarren ez atxilotu zabien, eta ni neu.
Eta bueno, ba, pixkate musikaren esparrotik pixkat aldenduz, nola, ba, jakerezu, ba, hori, ez dakite, estatuko politikaren jomuga izan zinen, nola bizi izan zenituen momentu horiek? Nola goratzen dituzu?
Bueno, ez dakit, garai horrek ziren sareka pilo bat, errepresio eguneroko kontu bat zan, morza guen, ba, erakunde ezberdinen ilegalizazio etapa horren ba, momentu krudelenak edo pizkateko ordintasun hori agirizien segun garaizek ziren, eta bueno, ez dakit, alde batetik esan niotolako atxilokataten aurrien, ba, ahi ba, zergatik atxilokuna, ez, bueno, atxilotu zeitzue, oza, kontiente zara hori gertatu altxala, bai, orduen, bueno, ez dakit, zelan esan. Ez gendu espero da, egual ez gure eskualdean, alako sarekada bat, edo, bueno, ba, zentzu horretan, baina, bueno, esan, garai, testu inguru horretan, dinot, edo norra etxilotu da izan liken, apurtxo bat, ba, sistema kapitalista patriarkalarena aurrien, ba, pixkat horri resistentzia eta ez, beste eraikitze, beste jendarte bat eraikitze da bidien edo ba, borrokan zebien edo zin pertsona zan estatuaren jomua. Mm-hmm. Ba, bueno, eta ez nire pesan, Euskal Herritar pilo bati tokau batu, ba, jo puntu horren, azkenien, ba, jasotzie estatuaren jo puntu horren tiro bat, ez? Baina, bueno, hori izan da Euskal Herriko, ba, igual, bizkate, historia garaiki honen, ba, errealitatea bat, orduan, bueno, ez den. Da, ba, eta kontestu politiko-historiko bat, azkenien.
Bon, sondo. Eta arduan 2008an, ba hori, taldeko bikide ba espetxe espainiarretan baituta, nola gelditzen da Oliba Gorriak proiektua? Neko zintzili?
Bueno, ba, bai, ba, gelditzu zan, ba, hor gai dien, ez, apur bat. Ze, bueno, ez gintzien zemat denbora ongo in horrela, hor gelditzu zien, ba, beste taldekidiek, etapa horretan, bueno, bai entzabien, olako elkartasun egun batean, olako kontzertu berezi bat, ba zeuden hiru taldekiekin, ordurako taldien ja aldaketa bat emon zan, oza, bateri joliek hor, justo, utzi ban dizkue oigorrari trageroko fase horretan, eta ja, genukan bateri jole berri bat, eta bueno, gelditzen hiru taldekiek egin olako kontzertu bat, ba, bueno, ba, pixkate faltazen gitarra eta faltazen abeslariaren figura hori, ba, lagun eta besterako musikari ba, ingurukoen kolaborazioz eta holan. Eta, bueno, ba, probat horrek edutxu zan. Hor gero kontu esan, ari ez nik 2010-eko udan, askatu ninduten, eta, bueno, hor ja, eneko jarraitxuan espetxien 2010-eko garte usteot, eta bueno, hor bai, gero ja, ez, ba, azken taldeko lau egonda, eta bueno, a ber, nola planteatu alzan, ni genekorekin jarritzen eban harremanetan zentzu horretan, ba, bizitetan, eta abar, eta bueno, hor hasian pizkaztuk aldatzen, ba, ikusten nola urtiek ja pasetan, eta bueno, ja, kondenen amaierak urbiltzen zeto zila, ba, bueno, hor hasian pizkate gestatzen edo bortuzten, ba, bueno, ba, probat, fase guk zabaldutako fase horren iztearen beharra, edo. Ez da, gizaten duen, ez da, marlaskak erabakiko noiz bukatzen dan talde hau. Zinok, guk emango dugu amaiera, ba, guk konsideratzen dugunien eta baldintza egokiak emoten dienien. Eta edo, bat horrezan ja, ba, bine eta amairuen jarri ginen martxan gainintzeko lauteldeek idiok, eta, ba, bueno, bine eta malauen, eneko ateratzen zenako, ba, hor ja, ba, honken ja dinamika bat prest, ba, martxan.
Bai, eta gainera hor, ez dakite, 2014an izan zen, 2013an ideien guda diska atera zenutenean, hor ikusi zen, taldeak sekulako babesa zeukala, ezta? Ba, eneko kartzelan egoteagatik akaso, ba, abeslari ezberdin pila batek hartu zutelako parte diska horretan, ezta?
Bai, aproba plana, bai, hori izan. Izan, disko hori grabatu edo, no, sortu, prestatu eta grabatu edun, zukondo dinosun moduen, ba, kolaborazio, ahotzetan kolaborazio ezberdinekin, eta izan apurtxe bat, ba, disko hori kaleratu, no, izan, azkenin kaleratu zen justu eneko atera, eta oso denbora gutxira da, baina, bueno, plana zen, disko horretan, ba, gure abeslaria espetxetik ateratzear zegoela edo, apur bat, batzi, olako indar metaketa da, da, pixkat, olako disidentzi, musika, politiko-musikal bat, sortzeko apur bat, ba, guretzako, ba, gure lagunak diren, edo erreferentzia ba, politiko eta musikalki, igual erreferentziak diren pertsonekin, ba, olako lan apur bat, kontzeptual bat, edo zan, gehiago. Osa, zauten olako ari bat disko horrek, eta bueno, bizkarrer zur horren baitan, ez, elkar lan, auzo lan, eta olako disidenten metak eta horretatik, ba, bateratzie, disko hori, ba, justo, enekoren kaleratzearekin batera, edo. Eta disko hori sortzeko bai, klaro, hor, nola bultatzen ginen apur bat zerotik edo, justo tarte hortan bebai, beste aurretik zuen gitarra joleak, koldok, ba, taldea dutik zuen, eta hor, sartu zan gaizka, ba, ja, ideien gudaren sormen prozesuen. Eta apur bat hori zan plana. Hor duen egin duen esan, Durango gazokan, da, 2013 Durango gazokan jarri gendun, Oliba kooperatibaren kontzeptu hori martxan, zeka, ez genuken oinarri ekonomikorik disko berri bat grabatzeko talan, orduan, bueno, flipatu gendun bai hor babes, aipatzen duzun babes horretatik, ba, flipatu gendun nola, ba, uste zira laurun da piku pertsonak edo, ez? Jakin gabe, gustatuko zaien disko bat, jakin gabe zer aurkituko zuten, ba, ba, bueno, jarri zuten beraien ale ekonomiko, beraien aportazio, beraien elkartasun tenu hori, eta horri eskerrak, ba, publikatu alizan gendun idei eguda.
Eta bueno, ja enekorekin bat, ja hortikan gutxira izan zelako, garaipen arte diskoa, eta ez dakita oso ongo zaren, baina entzun genituen anbiak, hemen komentatu genuen, ba, pixkat estilo aldaketa bat bat zegoela. Entzundaren esan duzuna, ez dakit izango den, ba hori, poliki denborarekin ikasten joan zinetelako jotzen, bateria, eta la gehiago, baina bai topatu genitura, como doinu azkarragoak, musika, ez dakit igual apurtu dago gorragoa, ere bai estudioko grabaketaren kalitatea hobea, eta benetan bidizka oso zorrotz, eta letra atletik eta diskurtso atletikan ere bai oso letra zorrotzak.
Bai, bueno, musika atletik edo, bueno, horrez daukagu inolako dogmarik, inolako komplejurik, ez, egin dugune da, probate, erde esaten da moden, lo que nos sale das entrañas, ez, eta bueno, da, gukentzuten, no, musikare, no, ez, gua proba gara zentzurretan, aina ta sabe askortuz negu gorriak banda basotiz hasta que datos pizkat horren influentziatik no sala zua que pentsatzen dugu asko anitagoa ta zabalagoa baina mezuaren kaleratze horretan bueno gorputzak eskatutena indar bat eta energia bat edo halako malauzia bat eta igual eta hori igual hori bai plasmatu da igual azkenengo bizi diskoetan ja bai azkenengo bizi disko hauek no balantziarekin irekin listo lan egin dela bai ja jakin dau ez primiten hor maximura eta hori bai musikalki garapena gero gaizkaren sartziepe bai holako baizkak esperientzia asko zeuken ja, talde desberdinetan, eta musikalki eta holan. Eta bai, musikalki, bai, igual, bestakit, bai, gorragoa, edo bai, ikusi leke garapen bat, azken batean, ez? Ez notak emongo asko de garrantzi gehiago. Pero letra aldetik eta bai, igual, ba, bueno, gaur egungo testu inguruak, ba, guk ikusten dugun, edo eskurtzen da ben, mezuak, edo, mongurretan, eta, ba, probat, kontzentzio batetik edo bai, ba, elikarte bat edo, ba, ez, azkenien herriaren presena bat izan dago, herriari balako elikatze bat edo guk ikusten dugunaren transmisio bat, azken batean.
Eta hor, esaten zuenen aritikan, ikuspegi orokor batetikan, nola ikusten duzuzuk musikaren eta politikaren arteko hartu emana? Zer eskaintzen aldio edo zer aportatu beharko luke musika munduak politikari?
Hombre, musika bera igual, bai bada arte espresio bat edo, igual oso normalizatua eta oso erretz konsumitzen duguna eta oso no familiarizatuta gauzena edo bai. Da, bueno, azken batien, izan musika, izan antzerkia, da, azkenien hor mesu bat da, oza, eta gu ikusten dut horri funtzio bat. Eta funtzio hori ba, esprimitzeko intentzioi eukidogu beti, ez? Azken baten kulturaren bidez transmititzen da, azkenien jendarteko kapa sozial desberdinetara iritsi zeinke mesu desberdinek transmititzera. Orduan, bueno, ba, gu ez dutzegoa besten metafizikari eta ez dakit bestelako ez dakit nik zelako gauze, ez? Apurra gu ikusten duen esan, hau da kanal bat, hau da transmisio modu bat, eta hori aprobetxatu behar da, horrekin iritsi alda leku askotara, mezu desberdin transmititu da, hausnarketarako bideak emon, edo zintasmio edo desberdinako sentimentu desberdina provokatu, da azkenen da, hartzai erangan zerbait provokatzea, ez? Da izan, da provokatze horretan izateik aholako, ba, mala hostia aholako altxatze bat, unkitze bat, edo hausnarketa batera eramate bat, ez? Orduen, guk prinsipioz holan ulertzen dugu, ez? Transformazioerako aldaketarako tresna bada artea, eta konkretuki musika bera ba, zuzenetako bat. Gaur egun, jo, ba, ez dakit egitzen nola baloratu zeneko gara arraroa di zintzu horretan beba, izakit, igual gugau gaztetxu hau ginen eta basauzen referentzi musikal oso konkretu batzuk, oso zehat batzuk, eberaien emezu oso zenekin, eta ez, gaur igual hori diluituago dago, izakit, igual ez da usalako referentzi sakratuak edo, asko zeran itzagoa da, estilo eta aukera aldetik beba, asko de zabalagoa da, asko de aberatzagoa da, eta bueno, eta hor danetik da, oso hor, bueno, batzuk erabakitzen da, hor, mezu horren transmititze horretara jotzea, da, estatzen dugu, ba, artearen edertasun horretan gelditzen dira, edo abestu nahi dotzie, ba, ez dakit zeri, ez, ba, bueno, ez dakit,
metafizikali.
Bai, ez dut asko dut nartu, gaur egungo, no, hori, musikaren kontu hori, ez, badaude, referentziak iraganetiko ondino, ba, dator keyword pixu bat, ez, ba, laro igarren, eta ba, eta margarren amarkadako ondarro horiek, ez, oraindik badaude, eta bueno, eta momentu batzutan eskerra dauden, eta igual beste momentu batzutan, referentzi berriak igual beharrezkoagoa dira, ba, lehen gotik hor tiratzen egotea baino.
Ondo, benetan hausnartzeko erlazio bat hori musika eta politikaren artekoa, baina, bueno, amaitzen joan bar dugu, eta ba, bueno, gogoratu desan dugu lehen, ba, azkeneko 2000 baten hasi zen ibilbide horren amaierara iristen ari da Olibagorriak, ez da, eta azkeneko bira horretan zaudetela, zeintzuk izango dira zuek zuzenen ikusteko azkeneko paradak?
Ba, bueno, adibidez, ilonen bukaeran, 28an egon gara Burgosko Gamonal auzoan. Gero izango gara abenduaren 5an zuet Madrilen, Baietazen. Baietazko atalaia sozial okupado juin. Gero Baionan, egon gara abenduaren 12an, eta abenduaren 26an, ba, Torturroken izango da probat, bira honetako, ja, zen, kontzertu, eta, bueno, eta hori bai, hori izan, nah, edo, eta, zaituko gara, zintzorkotu horretan, ba, zerbait, berezitatu bat ematen, edo pixkatzen,
Bueno, eske, juten nahi zegu batzutan ahotxa, entzuten diazu?
Bai.
Ah, vale, voltatu da. Ba, besterik gabe, eskerra, mila esker, eta ba, pertsonalki eta, bueno, hemen gauden hiru enpartetik ere uste dut, hitz egiten nahi naizela, mila esker transmititu zuen indar guzti horrengatik zuen musikarekin, asko lagundu diguta. Eta, ba, bueno, ba, besarkada bat, eta ea kontzertura juteko aukera dugun. Atortxun, seguro ongo gare lan.
Boitxu, ba, anik usuko gara, eta zute bai, ba, mila esker, baitik, eta... Eta zutu bai, jarrenki,
bide, doa,
eta
zinorketarako bidea,
mozen.
Mas, ondo. Eta, bueno, agur.
Ega, nieker, agur.
Aio.
Eta, bueno, ba, esan dugun bezala, jarraian, hau izan da Olibagorriak eskaini diguen elkarrizketa, interesgarria benetan, ezkerrak eskaini diguena, bere ibilbideko errepasoa, eta, bueno, jakina izuten entzako, ba, hemen argibide argiak. Azkenean beraien filosofia eta beraien ibilbidea, eta baien bizipenak, ezta? Esan duen bezala, ba, beraiek asko bizi dute eta. Ta bueno, lehen esan dizugu bi elkarrizketa genituela eta jarraian ba oinatzeken egingo dugu elkarrizketatxoa, ikustalei eta zizketan hitze egingo digu eta zer den Irungo udalak beste behin ere ezkutatzen digun hori. Beraz, jarraian gaude zuekin. Ideien gudak bizirik darrai.
Uste du, ja, telefonen bestaldean oinaz dugula, arratsaldeon oinaz?
Bai, arratsaldeon.
Bueno, lehen pixka eta azaldu diet, bueno, gure entzulei pixka nundin orakoak, baina, bueno, nahin jazu pixka zehaztan ez da sartuz. Baina, bueno, lehenik eta behin, ikustala ere moa, hoi nun kokatzen da, jende jakitiko? Nile miziko aldia entzun nula ere esnekin nuntzen, eta hoi nun dago?
Bueno, ikustalaia ere moa, Irunen alde zarrean kokatzen da, eta orain jada deitu dizaiokegun liburutegi zarraren atzeko eremuan ikustalaia etxe bizitza berekina berez lengo liburutegi zarra bai da eta atzean ba bueno ez floraz eta zuaitzez eta lorez beteta dagoen eremu hori da hirigintza ikuspegitik ikustalaia eremua deitzen zaiona.
Vale, eta gero hor ze plan dago eremu horrekin berez? Hor, zer egiteko asmoa dago?
No, historia motx bat egitekotan, denik eta engo goratu behar da, laroita meretziko plan orokorrak aurreko estuen zuela liburutegiaren zabaltze bat, baina ondoren Santano alkateak buru ba, erabaki zuen egokiagoa zela liburutegia San Juan plazako lehengo solairuan, lurraztiko lehengo solairuan egitea, eta beraz hortikan erabakitzen dutena, eta bertako jabearekin hasten direna da, ba, erabilera aldaketa bat ematen lurrari, eta etxe bizitzak eraikitzeko planteamendu bat eginez. Eta hori da gaur egun plan orokorra jasotzen duena, onartuta dagoena, eta bidean dagoen planeamendua. Ja, da, etxe bizitzak egiteko asmoa, 50 etxe bizitza inguru egiteko asmoa.
Vale, eta pixkat prozedura hori nola ematen da, nola egiten da erabakitzera hor hola etxe bizitzak egingo direla?
Bueno, luze joko luke azalpen guztia egitea, baina erabakitzen da leheno esan bezala, bertan liburutegia ez egitea erabakitzen den momentutikan, ba, espropiazio bat emain daitekela argi ukita, bera bilera publiko baterako zegoelako kalifikatuta lur hori, kalifikazio hori aldatzea erabakitzen da etxe bizitzak egiteko, eta prozesu guzti hori ba, urte luzez eramaten den prozesu bat da, ba, esan dezakegu 2008 baina pixkalenago hasita eta 2012an bertako jabearekin hitzarmen, hirigintza hitzarmen bat egiten da, bertan ja etxe bizitzak eraikiko direla zehaztuz, zenbat etxe bizitza inguru eta bertan zer egingo den, ba, mukutxorara zehaztuz. Eta orain, ba, bueno, ez, bolo-bolo da bien gaia da, ba, horreri hasiera emateko, planeamenduko hasiera abian jartzen dela, esaten zaiona plan bereziaren on hasierako onarpena.
Vale, eta hor pixka, tola, hautsak arrotu zitun gaia izan zen, berez, obra hori edo Eibar taldeari egokitu diote, eta hien web horrian agertzen baita, nolabait, baina etxe bizit bastante salduak dituztela.
Osa, hor nun dago arazo, horrek ze suposatzen du?
Bueno, arazoa berez, ez duke arazo bat izan beharko, baina arazoa da, ba, berez planeamendua eta etxebizitzak eraikitzea eta kopurua oraindik zehaztu gabe dagoen momentuan eta prozedura abian dagoenean, ba, grupo Ibarrek, bertan etxebizitza promotorak, jada, bere web horrian publikatzen duela etxe gehienak salgai daudela, gutxi batzuk gelditzen direla, eta guk jakin badakigu ere herritar batzuei aurrerapen bat jarri dutela. Zer eragin eduki dezaken horrek? Ba, azken finean hori aurrera eramango ez balitz, ikaragarri izan daiteke, baina aurrera eramaten baldin bada ere, ba, ulertzen dugu atzerapenak egonda edo, ba, bueno, ez, arazoren bat egonda, oraindik ere prozesua ez delako amaitu, epaitegietara eraman daitekelako, ba, bertan diru bat aurreratu denek edo etxebizitzaren sarrera hori egin dutenak kaltetuak izan daitezkela eta gure ustetan alkatea horren errudun badela, uste dugu.
Vale, oraintxe galetu banizun, ea, zure ustez honen erantzukizun politikoa zeinek zeukan, baina nahiko argi utzi duzu, baina bueno, errepikatu zazu, zeinek daka honen erantzukizun politikoa?
Argi eta argi, alkateak, bera da, ez, herritarren babesa bermatu behar duena eta ezin duena da halako gauzak publikatzen ustea. Oraindik zerbait erabakita ez dagoen zerbait, ba, gizarteratzea eta guk argi daukagu eta ala esan genuen osoko bilkuran erruduna eta erantzulea alkatea dela, Irungo alkatea Jose Antonio Santana.
Bueno, ba, eskerrik asko izan jakin genuna alkatu, nire gorri da katxurak irak egiten. Eta, bueno, pizkatu gaiaren argipen txiki bat ematea eta eskerrik asko eta, bueno, segi zueko ere pizkatu egurra ematen alkateari.
Eskerrak zuei eta segi zuek egurra ematen.
Venga, erarte.
Aio.
Bueno, eta oengoan, hasien esan dizugun bezala, esaldiaren pues, egile edo esango dizugu, baina lehenik eta behin, bilgoratuko dizugu, zein den esaldia. Ez dize egun irakaslei eskatu, etxeko gabezia konponditzaten. Bueno, esaldi honek, Tupamaro gerrilari batek esan zuen, Pepe Mujika alegia, bere hortik urte askotara, presidente, Uruguaiko presidente izatera, ailegatu zana, Frente Amplio, Fronte Zabalaren Baitan, hor pixkat, ba, komentatun bizala, berare, pues, borroka armatua erabizun bere garaian, ba, pixkat diktaduraren kontra, eta egia esan, borroka armatuaren bidez, ez ba, ez duten diktadura nola bait garaitu, baina gero hor sortu zen, ba, fronte amplioan, eta bertan, ba, sortu ziren mugimendu ezberdinen bidez, lehenengo senatari eta kongresu lari izan da, gerora ja, presidente izatera, aietu zen, eta bueno, askotan famatu izan du da bere janzkera edo bizitza eragatikan, baina bueno, hemen azken finean, ba, gorora karri dugu, ba, pixkat, ba, esaldi honetan azken finean gaur egungo gizarte batez ere gurasoi egiten dien, pues nolabait, herri eta gatikan nola, askotan nola gaur egun, ba, guraso asko, ba, ja, bere seme alabetaz paso ditute, eta uste dute, ba, ikastetxetan irakasle konponduko dutela, pues, haiek ere, pues, hezkuntza prozesuan, burutzen ez duten lana, eta hori, ba, ezin da, ikastetxera ez doaz horretara, baizik eta beste goza batzuk ikastea, asko jota indezakezuna da, bose, etxetan jasotituzun balio horiek indartu, sendotu, ez inundik inora, eskolan bertan ikasi, balioak etxetikan jaso behar dituzu.
Hausnarketa interesgarria, eh? Benetan.
Ba, bai, eta batzutan gainera, azten zaigulako, ba, irakasleak jendartaren produktu direla ere, bai, ez? Ematen du beste klase bateko pertsonak izango liratekela, edo mundutika ezagit zerutikan eroriko balira, baina azkenean, ez, eskuntza parekide igualitario bat emango duten pertsonaiek sortu, jendartetikan sortu beharko dira, ez, gero irakatsi dezaten.
Hala, eta gaur egun ematen ez da, eta nahiz eta saiatzen dira pauso batzuk ematen, ezin dugu espero, ba, batean irakaslea bere magio arretetikan, pues, gizartean beran ikusten ez diren balio, eta eskaintzen ez diren balio asko, bera hola magiaen bidez, lortuko dula pues, ikaslei esartzen gaur egun gainera horren mugatua eta jarraitua dagoen hezkuntza eredu honetan. Beste hezkuntza eredu batean, irakaslek beste paper bater bete ezake, baina baldin eta etxean gurasoek paper ezin bestekoa jokatzen baldin baute, balion eziketan baitan.
Hori da, azkenan hezkuntza
ez formala.
Ez, hezkuntza sistema egoki bat eta pertsona guztien garapen individuala bermatuko den hezkuntza sistema bat eraikitza ez da egoki irakaslei, jendartari orokorrean, eta horrek eramaten gaitu, ba, iraultza sozialistaren beharrari.
Irakasleak hor tresnak izango lirateke, pues, iraultza horren baitan, ezinbestekoa, hezkuntza baita gaur egun gauza garrintzitsuenetakoa, ba, gero, pues, etorkizunean, ja nolabait, ba, zu pertsona garatua zaren horretan, ba, hezkuntza sendo eta oinarrizkoa izan baldin baduzu, pues, erresagoa izango zaizu, pues, gaur egun dauden ustelkeri eta iruzerrei aurre egitea.
Oso ondo.
Erki, ba, horre ikusi dugu, ba, irakasle izan edo den baten, ba, egurra sistemari eta gurasoei denei, azkenean. Hemen horretako daude egurra banatzeko, eh? Pentsatu ere pentsatzen dugu, baina batez ere egurra banatzen dugu. Ze ikusten dugu gaur egungo jendartean, ba, egurra ematea gaizki ikusia dagoela, ba, bentsat norbaitekin, bardu. Hori ere, irakasleak egiten duten bezala, ba, guk egurra man, bardu. Zengo, Diego?
Oso ondo.
Baina egurra ez da dena bizitzan, eta agenda ere, badaukago, ez da?
Bai, nun egurra eman, hortxe botako dugu. Nun dago egurra emateko parada. Hemendik eta bihazte bitartean, a ber. Azteko eta nik uste dut, bueno, guk berriro botatzea utxala izango dena, jende gehiena enteratua izango delako, baina larun batean manifestazio egongo da Donostian. Kortxoena gune okupatu autogestionatua en kontrako erasoa dela eta bertan, ba, bueno, ba, kapitalaren hiria bi zentzuetan, bai, kapitalak behar duen hiri mota eta bai ere bai kapitalidadearen proiektuaren kontra eta beste aldetikan, ba, herritarren hiriaren alde eta horren adibide, ba, Kortxoena bezala hartuta manifestazioa egingo da eta oraindik ez digute zuzenean esan nundikan hasiko den, baina pentsatzen dugu Kortxoena bertatik izango dela. Bakizue Indiano kalean, Gros auzoan eta hortxe ikusiko dugu elkar egurra emateko.
Hoixe.
Eta bueno, eta gero nahi baitzute, pues alako aldarrikapen bat eta gero, baina bueno, Euskal Herrian sortu dago jaia eta borroka, pues borroka egin eta gero bakagu Pasaian txora jun, bertan Gaztetxaren 30. urteurrena dugulako.
Zorionak.
Eta bueno, pues bertan, ba, egun osoko egitara guantolatute, baina bueno, gure aldia batez ere, pues gau partera izango litzake, nun, bueno, hortan, kontzertua baitugu duain, los zipolotes
zopilotes, tu zizipolotes.
Oiek.
Joder, Cristo Nasa ditu mutillo nek izen.
Chimeleta, nadiei txori malo. Orduze, eskaintza aparta, pues gaukal gaualdean egiteko.
Erki?
Oso ondo.
Ta, gehiago baldugu da?
Egongo da, baina ez da egurra banatzeko, aberez hemen ez dugu esango.
Beraz orain egurra banatzea tokatzen digu, eta beti bezala, gure sari famatua daukagu. Eta gaurkoan, ba, daukagu hautagairik.
Ba, bueno, hautagaiak beti bezala ez dira falta. Eta nietorri naiz gaur gogotxu saiora ere entzun dudalako, ba, bueno, formalkiz esango dugu. Guk ez dugu horrela, bueno, errekonezitzen, baina gure erregea den Felipe, jazen baduaz, hau seigarrena da,
Felipe edo Felipon.
Felipón Sexton, ¿eh? Du. Pues ikusi dutor, ba, enpresari kamara batean, ba, bueno, esaten, ba, eskerrak ematen, beraie direlako aberastasun nazionala sortzen dutenak, beraie direla nazio egiten dutenak, eta bueno, ba, jarri nau, eta ikusita gero baina beste nola txalotzen zuten, ba, bueno, ba, hori, mala hostia izugarriz. Hau tipu hau.
Normalean lasaia zea, ba, ba, izan hartzun fuerte, eh?
Ba, bai, bai. Eta gainera, horren naturaltasunez bota du, eta, ba, ez dakit, guztiok adostasuna dugun egi bat bota balu bezala esan du, ze horrek oraindik eta, ez dakit, erraietan eman dit min. Baina, bueno, hori hautagai bat, baina nik uste dut, emango baginio, hariko ginela pixka bat ere errekonozitzen gure zerbait dela, ez? Eta, ba, hengo dugu, pues,
paso.
Nola zatute tierras castellanas, no hai mayor desprecio que no hace la precio, ¿está? Pues oida. Estrategia hori lauliko dugu erekin horren kontan. Ze hautagai gehiago dauzkagu, bixar horri?
Zaudera bat castellanizatu, aira horri.
Asko, asko. Castellanizatu,
eh?
Nik plurikulturalitatea ez dut. Ez dut gaizki hartzen, eh? Baldineta,
pluri, multi edo inter.
Pluri. Baldineta...
No, euska... Ezkera ez da baida polit bat, igual dugu batean, mai gainera garri ezakeguna.
Baina, baldineta euskaltasunari subordinatu baldin badator gazte influentzia hori nik ez daukat. Arazo egerik, eh?
Orduan, gauko, pero... ezker gantxoa, zeinentza doa?
Diruaren mor...
Morroiaren...
Ba, diruaren morroiaren zako, eta morroiarekin zer dator bat, Goia, eta zein da Goia?
Donostiako alkate zikina.
Ba, bai, eta gauzan bat onartuko diogu tipoari, lan egindu, eh? Alkate jarri zutenetik lan egindu, zezenak ekarri ditu, Donosti aldera, kortxoena garbitu du, eta ba, beno... Hemen, ba, denbora agortzen ari zaigunez, daukagu denborarik ere, ba, botatzeko zelako sarraskeriak egin dituen Donostian, daramazkien, zer dira, lau hilabete eskaz?
Bai, baina garbi-garbi hau zidu Donostia, eh? Beraz, bezala Donostiz egin dago, eta bain garbi-garbi hemen dago. Ziston lanketa egin du.
Bueno, nartu barko diogu, behintzat, botere eritxi eta sondakoa betetzen duela, ez?
Ba, bai.
Ba, bueno.
Bueno, hemen dago infiltratu bat. Bueno, ba, neko Goia diruaren morroiaren zako, gaurko ezker gantxoa.
Beraz, hau ditzen izan da dena gaurkoan, bilkarizketa mardul, eta neko Goia, ba, kanpeoia, esango luken bezala.
Atrai ez urri gabe.
Bertxolari, atera zaigu, jarkoi.
Ta bueno, ba, hemendik bi astera ongo gaituzen berriro, eta horreinik olio estatze beharra daukagu arren, baina bueno, hemen dauden bi morrosko hauekin.
Ni lubrikatu anago, eh?
Baina, bueno, ba, bueno, hemendik bi aste arte berriro zuekin egongo gara eta ongi izan.
Agur.
Aio. We'll be right back.
bi ostegunetik behin.
89.7an
Antxeta Irratia.
8tik 9tara
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari.
Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika, postiraletan, ordubitatik aurrera.